Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Indray andro dia nisy olona anankiray nanontany an'ny ato aito modinana hoe, "Tompoko, inona nataoko mba ahavoavonjy aho? Akory anefa ny agaga n'ity mpanontany raha naheno nyvali teny ny ato aito modinana hoe, miala tsiny aho. Efa tara loatra. Tara loatra ny mba hovonjena ve?" Hoy indray ilay lehilahy nanontany. "Tsia, tara loatra ianao raha izao vao anao zavatra mba hahavoavonjy anao hoy ny ato aito modia, satria efa ho roa arivo taona lasa izay no efa nataon'i Jesosy teo Kalvaria avokoa ny zavatra rehetra mba hamonjenantsika ny antokony sy azontsika atao amin'izao fotoana izao, dia ny manaiky sy milaza amin'i Jesosy hoe, misaotra." Eny tokoa. Indre manahoana ny fitiavana naseho indray ho antsika dia ny antsony antsika hoe zanak'Andriamanitra sady izany tokoa isika. Jaona voalohany toko fahatelo ny andinin'ny voalohany.
"Teny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina, rasoavampo fahasamalaina, fatomotrany andro izao."
Sara,
asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana.
Ali tafaraka mpiandrehitra tsanganavaka ny ekipa fiofanantenana ato anatin'izao fandaharana izao miarabanao dia mirary ny fitahin'Andriamanitra ho an'ny ankonana manontolo. Arak'ilay feokira famantarana teo dia ny fandaharana asa sy tontolo iainana no rahanao izao ko dia manasanao ankafy ny fiarahana. Raha hiverenantsika kely ireo zavatra ilaina amin'ny fikarakarana zezika biolojika ventiny dia eo ny fakomaina ray sarety, ravomaitso roa sarety, zezipahitra ray sarety, tany mena iray sobika ary rano roa arozoara. Ka ny sosona voalohany a dia ny fakomaina. Afatratra tsara dia tondrahana rano ray arozoara, kendrena mba ho mando tsara avokoa ny fakomaina. Avy eo velarina manaraka izay eo ambony indray ny ravomaitso. Tokony ho 0 santimetatra eo ny ahavon' izany. Vita izay dia ny tamy mena ray sobika no aparitaka eo ambony ny ravomaitso ary ny zezipahitra no sosona farany aparitaka tsara eo ambonin'izay rehetraray dia tondrahana rano ray arozoara indray avy eo. Vita izay dia miandro roa herinandro ka eo ampiandrasana dia tsatohana azo lava ny eo afovoan'ny zezika. Tsapainy afaka herinandro ka raha mafana dia mety tsara izany ny fanamboarana ny zezika. Inandray ary ny tokony atao manaraka ao arian'ilay roa herinandro fiandrasana. Tsy ampiandrelanao izahay fa andeha ampandrosoana vetrany ny teknisianina mpanofana raha manandray sojo azo be mananjara ilaza izay tokony atao manaraka.
Rehefa tapitra io roa herinandro io dia avadintsika eo amin'ilay faritra atsasany anankiray indray a ilay zezika, izany hoe ao anatin'ny roa herinandro na dimy ambin'ny folo andro isika mametraka an'ilay zezika teo. Rehefa vita izay dia mamadika ary amin'iny fotoana madiantsika azy iny a no mampifangaro an'ilay zezika isika.
Avadika eo amin'ny atsasaky ny faritra ao amin'ilay trano eva izay tsy mbola ny asa izany ny zezika dia amin'izay no afangaro. Dia ahoana indray ny fomba fanimparitahana azy a eo amin'ilay ilany izay mbola tsy ny asa?
Eo amin'ilay famadiana azy isika dia sady mampifangaro azy a ary tsy aparitaka intsony izy a rehefa eto amin'ilay atsasany manaraka fa avondrona hidongona ilay zezika ary ezahana ifangaro ilay akora maro samihafa izay natambatsika tao anatin'ilay zezika. Ka rehefa eo amin'ilay toerana ilany indray ilay zezika dia apetrantsika mandritra ny 30 andro. Raha ohatra ka roa herinandro nametrahantsika azy teo amin'ilay faritra voalohany, eto amin'ilay faritra faharoa izy a dia 30 andro no tsikitihana.
Tsy aparitaka intsoa zany a fahadongina zay a, rehefa mifangaro tsara dia aveleo 30 andro indray. Vita ny 30 andro dia inona ny tokony atao?
Rehefa tapitra io 30 andro io dia avadika antsika eo miverina eo amin'ilay toerana voalohany indray a ilay zezika, ary eo anatin'izay famadiana azy zay ntsika dia mampifangaro fanoroany indray an'ilay zezika. Dia vita ilay zezika biôlôjika vetiny a izay no karakaraintsika.
Vita ny zezika ao arian'ilay 30 andro, afaka mifaly zany ny mpamboly. De tokotokony ohatra ny ahoana reny zezika azo eo e?
Mahazo zezika biôlôjika sahabo ho telo sarety isika amin'izay fotoana izay a. Rehefa natambatra ny fakomaina iray sarety, ravimaitso roa sarety, zezipahatra iray sarety. Rehefa tapitra io ray volana sy tapany io a, avadikitsika faran'ilay izy dia mahazo a an'ilay zezika biôlôjika vetiny masaka tsara isika.
Fantaniana mba hamanitikitika ty Andriamatojo asy, mety hitranga ve ny hoe tsy naomby ny fanamboarany zezika, zany hoe tsy nafana zany ilay tsatoka napetraka teo amin'ny zezika, dia inona ny tokony atao?
Rehefa hitantsika fa tsy mafana ilay tsatoka na tsatoka nataontsika teo ampovoany dia mandiny tena isika hoe inona ny tsinety. Matoa io tsy mafana dia voalohany a tsy nisy ny fiforonan'ny kakana. Mety ihany koa tsy azony rivotra ilay toerana nanaovantsika azy. Mety ihany koa tratry ny masoandro. Ka ny zavatra azo atao amin'izay fotoana izay a dia averina hatrany amin'ny voalohany. Eo ihany koa rehefa manao zavatra indrindra ho amin'ny fambolena sy ny fiompiana dia ilaina ny manana faharetana. Mety tsy voaisantsika tsara ilay andro dia tsy masaka ilay izy a, mety tsy ampy 5 andro dia efa mamadika isika, mety hiteraka fiatraikany a amin'ilay fahamasahan'ilay zezika ihany koa izay.
Tsy mila kivy izany fa mamerina e. Dia hono a vanim-potoana ohatra ny ahoana ireny tena mahatsara ny fanamboaran'ity zezika ity sa mety foana?
Amin'ny ankapobeny a dia mety avokoa ny vanim-potoana rehetra, fa ny tsara indrindra dia amin'ny vanim-potoana izay hikarakarantsika ny tany a, anomanantsika zezika izay atao a eny amin'ny tany ambolena no anamboarantsika ity zezika ity, mba hananantsika zezika vaovao amin'ny fotoana ambolentsika.
Ya, akoatran'izay mila tehirizina ve ny zezika biôlôjika ventiny sa avela fotsiny eo amin'ny toerana izay nanamboarana azy dia efa mety?
Ny zezika biôlôjika ventiny rehefa vita dia tsara ny tehirizantsika azy a any amin'ny toerana mihidy ao anaty trano mitafo tsara ara-dalàna rehefa vita ilay zezika rehefa masaka tsara.
Misaotra indrindra tompoko nampafantatra ampiaino ny fikarakarana ny zezika biôlôjika ventiny. Dia anjaran'ny tsirairay izany mampiatra. Ifaranety koa aloha ny fiarahantsika teto amin'ny fandaharana asa sy tontolo iainana. Zohanitra nanomana izany ho anao, ry lahy kosany teo amin'ny lafin'ny teknika dia samia hotahian'Andriamanitra ary.
AWR
Telefony 034 06 797
62. AWR manolotra hoanao feo ny fonantena.
Eka rolahy mbô gny namanareo gny ray aman-jeninareo gny rahalahinareo Teofily pasteur Tefison vô ro mivolanareo amin'izao fandaharany radio advantista maneran-tany izao, ary faly mirahabanareo aby agny amin'ny tany misy nareo aby agny, da de goagny ao ndra faradofay agny ndra androy agny ndra androka agny ndra toliara agny fianaratsoa taninarivo tsy hadino. Faly mirahabanareo lahy ny mpanomponareo izay manolotsy ny fampianara an'izao tsika de handiniky momba ny batisa kea batisa izay nolohevitra antsika androany. Ino moa dikany batisa io? Laha volagnintsika aloha ny dikany de zao: fandevenana agnay rano apoy rano regny aho, zay ro dikany batisa. Antsoboka agnaty rano ao, alevy, aempoka agnaty rano ao, alevy ny fahota, alevy agnaty rano ao. Izay ny dikany hoe batisa. Jesosy mihitsy ro ny baiko raha io. Jesosy ro nagnome baiko hoe mandehana anareo e ataovy mpianatsy ny firenena iabiaby, bakeo manao batisa azy amin'agnarany Raiso zanakary fanahy masina, bakeo mampianatsa azy koa nareo hitandrina zay reabiaby na dediako anareo. Didin' Jesosy zay, baikon' Jesosy eo Matio toko fahavalombiroapolo andiny fahafolo sivambo sy andiny faharoapolo, ary Marika toko fahafolo enignamby andiny fahafolo enignamby zao nataony hoe aha zay mihitsy atao batisa vaony ro vonjeha. Tsika zany ndra mino manao akory, ndra magnaraka an' Jesosy manao akory, ndra mivavaky manao akory, ka tsy vita batisa? Jesosy miteny aminao e, Jesosy mivola aminao hananikio e, tsy azo atao ny mamonjy anao fa zay mino bakeo atao batisa avao. Zay ro vovonjy ny batisa pasiporo andehanao an-danitsy any. Jesosy fa nagnamafy tam Nikodemosy, Jaona toko fahatelo andiny fahatelo sy andiny fahadimy zao, asa Nikodemosy laha misolotsy ateraky ny rano sy ny fanahy, ah tsy mahazo militsy, tsy mahazo mahita andanitsana. Andiny fadimy zao nataony laha angolotsy ateraky ny rano, zany hoe tsy atao batisa, tsy mahazo militsy mihitsy andanitsana. E ka iha laha mbo tsy vita batisa, ndra mpivavaka manao akory iha io, ndra mivavaka manao ony anao io, tsy raha ho avy andanitsy agny iheo laha tsy vita batisa. Ka izao mitiza hianatsy ny baiboly, miteza hinondrinagnahary hinoan' Jesosy, tandremo ny raha mpitandreman' Jesosy, ary tao batisa bakeo. Izay ny magnome anao ny antoky hidiranao ny fanjakanandragnahary. Dia antsika miteny zao hoe ah ka zao any pastera Teofily zay fa vita batisa, batisa manao koregny moa na vida io, hamaly hamijanjy hananikio, ay nay batisa natao tandoha reny zahay batisa e nandesy zahay mbola jambo kelikeliky regny natao batisa. Eka iregny hainao e, tsy batisa gnagnarany regny, tsy hodrano gnagnarany regny, na empiko va zay, na levy va zay. Olo mandevy zao anio tsy misy hoe nandevy ndaty raiky, nandevy fokon'olono ka gny tombokon'olono natao agnabotoy, na gny lohany napotsy agnabotoy, tsy zay raha o, fa mandevy zao la empiko agny. Ka lafa manao batisa agnaty rano zany, tsy rano kelikely atao andoha igny avao, atete igny avao, fa raha rano maro aempiko Jesosy ny tany Jordana. Matio toko fahatelo andiny fahatelo amby folo ka hatramin'ny faha enimbiny folo, Jesosy baka Galilea 100 kilometra, 100 kilometatra eo ho ny elagnelan'izany tany zany. Jesosy nandeha bakany natao batisa eo amin'ny olon'ny Jordana, rano be Jordana zao, mandina sy rano be amintsika io atoy io. Da ho nanaovao batisan' Jesosy, izay ro môdely ao amin'ny Efesiana toko efatra andiny fahadimy hoe iray ny tompo, iray ny finoana, iray ny batisa. Zany hoe tsy misy batisa maro zao, tsy misy an'izao atete zao, tsy isa fisindrasindraky zao, tsy isa fendrafendraky zao, fa ny batisa sitriky, izay ro batisan'i Jesosy. Ka laha iha tsy natao batisa manahaky batisan' Jesosy fa batisa tete andoha regny, le ka manantegna riha hoe hiditsandagny zany, aza manantena ny handova ny fanana mandrakzay na zany paradisa izany. Misy dikany matoa Jesosy miteny an'izay hoe tsy hilitsagny iha laha ohatsy ka tsy alevy agnaty rano. Zao ny dikany Romanina toko fahenina andininy fahatelo sy ny andininy fahaefatsy, Romanina toko fahaenina ny andininy fahatelo sy ny andininy fahaefatsy, zao ny volagniny atoa: tsy hainareo va fa ndra iha ndra iha tsika natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany? Koa niarana levy niaraky taminy tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesany tsika, mba ho tahaka ny nananganana ny kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny rainy koa no handehanantsika koa ny fiaignam-baovao zay orolahy fa ny ho antsika fa miaraka ny alevina alevina antsika mbadisa igny alevina sala amina fatesan'i jesosy kristy ny alevina tao agnaty fasana tao lafa tampasina tao fa jesosy tao hoe ny tanan'i jesosy niboaka tamin'ny varavara fasa io atao i tsy zay lafa mandevy aempoko iaby alentika tsy misy mitranga na dia ny akikeliny aza fa milentika miempoka agnaty rano ao iaby ao amin'ny kôlôsianina toko faharoa andininy faha roa ambiny folo kôlôsianina toko faharoa andiny faharoa ambiny folo jao gnataony kôlôsianina toko faharoa andiny faharoa ambiny folo fa niarana levina taminareo tamin'ny batisa izay niarahanareo natrangana taminy koa noho ny finoana ny asana nagnahary izay nanangana azy tamin'ny maty niarana levina taminy karaha olona levy zao fa gnyloha mboatrangatranga tsia safe zany laha tsika natao batisa ka batisa atetery igny tsy ia zay tsy vita batisa reha tsy azo vonje rehao tsy azo vonjena ianao raha ohatra ka batisa atete tsy hiditra ny paradisa ianao tsy hiditra ny fiainana mandrakzay ianao ary ny zazakely ane tsy azo atao batisa hitanareo raha miteny paoly amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoany andiny fahavalo amy telopolo asan'ny apôstôly toko faharoany andiny fahavalo amy telopolo zao nataony mibebaha ianareo de aoka atao batisa hamonona ny heloko reo rehetra hanonona ny fahotanareo mibebaka zao ino va ibebaha zazakely io fa nandeha namaky namaky dokanin'olo raha regny fa nandeha zazakely eny ambony igny fa nandeha nijangajanga nandeha namonjy boaty na hoe zazakely eny tao igny zazakely efatsy tao regny regny fa nandehananao malaso va ino hibebahany io ndray reo mivolany tsy azo ny raha volagniny fa ny raha ataony bevata ro angalany tahaky ny safaraty ny teny ratsy ataony lehibe no arahan'iregny zazakely regny fa tsy fantany ny dikan'izany manopa zany ina moa hibebahany am'zany fa tsika sasatra avao tsika ma mikapoka an'iregny zazany tsy fantany ny dikan'izany fa iataotsika lehibe no mahatonga azy regny hiteny ratsy ka izao tsy misy tokony anaovana batisa zazakely sarotro zay tsy afaky mibebaky zazakely zao eny mbola de tsy maintsy atao batisa tao raiky tao roa tao dimy tao enina tsia tsy azo atao batisa zany zazakely izany tsya ino koa ry hinoany eo hainy va jesosy ry zanako jesosy zao any riaka voasorotsy agnatiny zefania zay aho amin'ny boky zefania amin'nyzo bokyny obadia zay aho zao ty volagniny momba i jesosy amy bokyny jeremia zao ao zao volagniny momba an' jesosy ka zao zazakely zao tsy mino zao volagninao tantaragninao i de magnaraky fe ny sainy mbo tsy ary la hianatsy mandehany anareo atao fipiandra firana rehetra hianatsy ino hianaranyio ny baiboly zanako mbola enina volana voaroa taona ny baiboly zanako de misy boky enina ambenimpolo ka ny sivy amy telopolo a hianara baiboly toy faminanina antesamby taloha de fatatarana faminanina antesamby avao hainy zazakely reo aia zao hanaoana ho azy batisa io tsika bevata io ro tiategna tsika ro mianatsy amy plasiny ajary io ka manao izao ro lahy atao batisa n'olobe fa tsy ny zazakely ka zao andao tsika olobe fa mahatsiaro sa io zay ro atao batisa fa ia le tsy ho vovonjy alahy tsy atao batisa ary jesosy tsy nanao batisa zazakely laha jerevintsika ho marika toko fafolo andiny fahatelo ambiny folo ka hatramy faina ambiny folo aia tsy nanao batisa kely reo reny ireo reo reny mpianakavia reo nitondra ny zanany ho tsofony jesosy rano fa tsy nisy miteny mihitsy aho hoe aha ndeha nandeha azy amin'nyho ny jordanany jesosy de nanao batisa andeo zazakely reo jesosy fa ny famaranina ny andiny faina ambiny folo de nitrotro azy izy namitra tanàna taminy ary nitsodrano azy ka izao tsodrano gnatao regny ary jordana zao fa kovety raiky rano kovety raiky fa jordana zao rano kopy raiky fa jordana zao rano finga raiky fa jordana zao tsia rano mahaempoky jordana zao ka laha ia lay mbo tsy natao batisa nahempoka agnaty rano regny zao mandehana atoloro ny vatanao de zao aoka hatao batisa ianao andriamanitra ny ombanao andriamanitra hitah ianao ka ho vovonjy ianao iaraka hivavaka atsika jesosy gnagnaranao ro saorana isan'andro san'andro noho ny fitiavanao anay raha izahay mbola tsy vita batisa zao dia engany aho vita batisa ampio zahay hanolo tena omeo anay ny fanahy masinao hitarika anay hanolo tena hafitany batisanay ka handovanay ny fiainana mandrak'izay jesosy eo raha sy nahalala zahay taloha hoe batisa sitriky ny batisa tena i batisanao mifona zahay fa manomboka amin'izao dia hianatsy ny teninao zahay ary atao batisa izahay nagnaranao avao jesosy gn'atany asany vavaka izany amen
dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pejiity awr feon'ny fanantenana
batisa tokana no andalo Arakizay vosoratra ohatra Ateraka indray amrano sy fanay ka tsangany indray hoamin'ny fiainam-bahoaka
radio feon'ny fanantenana harena ny fahasalamako
harena ny fahasalamako
miaraba sy manasanao tompoko manaraka izao fandaharana iarahana amin'ny radio feon'ny fanantenana na ny awr izao izay mahakasika indrindra ny lafi ny ara-pahasalamana anisan'ny sarobidy sy tena saropady tokoa ny fotoana fitondrana vohoka eo amin'ny vehivavy ka mba halavorary izany dia misy ny fepetra tokony ho fantatry ny tovavy melohany ny itondrany vohoka amin'nytian'io ity ary dia fifaliana ho antsika ny miaraka amin'ny mpampivelona ramatoa rakoto ary somiora hitondra torohevitra ho antsika mahakasika izany indrindra izy teo amin'ny micro any namana rila.
Manaraka tamin'ny radio advantista maneran-tany ianao ankehitriny atao anatin'izao fandaharana ara-pahasalamana izao. Vahiny ny fandaharana ny sage-femme na ny mpampivelona Rakoto ary Soa Miora. Faly miarabanao tompoko.
Miaraba tompoko dia faly miaraba ny mpiandrehitra.
Iresakantsika tompoko mahakasika ny tovovavy. Inona avy tompoko ireo fepetra izay tokony ho fantatry ny tovovavy milohan'ny hitondrana vohoka amin'ny mampampivelona anao?
Eny tompoko, voalohany indrindra aloha izany a dia tsara ho fantatry ny vehivavy rehetra fa manomboka eo amin'ny 18 taonany ny vehivavy no atao hoe matoy na matotra afaka mitondra voka. Manomboka eo izany a no vonona andraisazaikely a ny tranjaza. Manomboka eo a no atao hoe ary daholo ny taova rehetrarehetra izany a manomboka hiatrehana an'izay voka izay a hatramin'ny fiterahana. Tokony izany a farafahakeliny izany a 18 taona ny tovovavy a vao anomboka hitondra voka raha farany aloha loatra.
Raha efa tonga ary izay fahamatorana eo amin'ny vehivavy izay, misy fiomanana ve tompoko milohan'ny hitondrana voka arak'izany?
Misy tokoa ny fiomanana. Voalohany indrindra dia mila vonona ara-tsaina ny vehivavy anankiray mialohan'ny hitondrana voka. Tsy moramora izany mitondra voka izany a satria mandritry ny 6 volana hitondrana voka dia mety andre fanaintainana ny tovovavy a andre zavatra izay mety tsy ny aina mihitsy satria manomboka eo a dia miova daholo ny toe-batany rehetra, mety aloloa izy a, mety andoa, mety tsy ho salama mihitsiny. Ka raha tsy manana fahavonoana ara-tsaina izy a dia sarotra ho azy ny atrika ny fitondrana voka ary mety ho enta mavesatra ho azy mihitsy ary izany. Manarak'izay a dia tokony vonona ihany koa ara-bola. Farafahakeliny izany mba misy fidiram-bola na dia iray fotsiny ary ao an-tokantrano a ohatra hoe ny lehilahy mba mampidi-bola. Fa raha ny tena tsara moa izany dia mba samy manana fidiram-bola daholo na lahy na vavy a dia izay ny tena tsara indrindra.
Lafiny ara-tsaina sy ara-ekônômika izany izay nyresahanao izay, amin'ny lafiny ara-tsakafo misy fiomanana tokony ataon'ny vehivavy ve milohan'ny hitondrana vohoka tompoko?
Misy dia misy tokoa. Tokony a isakafo ara-dalana tsara ny vehivavy anankiray a mialohany hitondrana voka, eny mandritry ny fitondrana voka mihitsy ary izany. Satria raha tsy ampy sakafo izy, ataontsika hoe tsy ampy sakafo a, dia mety ho kely ihany koa ny hery fiarovany. Nefany a izy mandritry ny fitondrana voka izay a dia mepitany amin'ilay zaza ao amboka ny hery fiarovany rehetra. Izany hoe ny hery fiarovany ndreny a dia ho hery fiarovany zazakely ihany koa, ka raha ambany dia ambany ny hery fiarovany dia ho mety ho arefo mihitsy a izy mianaka.
Isan'ny fepetra takiana ihany koa eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana mbola misy azonao ambara ve tompoko?
Ia, voalohany indrindra aloha dia tokony mametraka fanontaniana ny tovovavy anankiray a mialohan'ny hitondrana voka. Moa ve misy aretina mitaiza azy? Raha misy izany a dia tsara indrindra ny anantonany a toeram-pitsaboana mba hahafahana misoroka sy mitsabo a izay aretina mitaiza azy izay.
Raha ohatra ary misy tovovavy iray izay efa mieritreritra ny hitondra voka na hiteraka mahakasika an'izay ara-tsakafo izay, mba afaka manome ohatra ve ianao hoe karazan-tsakafo manahoana izany ny tokony hohaniny a milohany ny hitondrany an'izay voka izay?
Sakafo ara-pahasalamana moa izany ny tena tsara indrindra sy idealy, toy ny hoe ny legioma sy ny voankazo. Tsy vitany hoe voankazo legioma fotsiny a fa voankazo legioma madio tsara izany, azo antoka ara-pahasalamana tsara ny fahadiovany a. Dia eo ihany koa ny sakafo a toy ny hena na trondro a izay betsaka calcium sy ny fera izay mahasalama ny vehivavy. Dia tokony ho fadiana ihany koa ny fandraisana sakafo tsy ara-pahasalamana toy ny sakafo manaitaitra, kafe, sigara, na paraky mihitsy arany sy ny toka.
Ankoatran'izay tompoko, inona ihany koa ny fiomanana milohan'ny hitondrana vahoaka?
Ny tsy voaresakitsika teo zao a dia ny fisoroana ny herisetra ara-batana mety mahazo ny vehivavy. Mety hoe mampetraka amin'ny olona masika izy a, dia voatapoka matetika, mety hiteraka fahasarotana eny hatramin'ny mety tsy fahatomombanana ara-batana mihitsy ary, ka mety sarotra ny azahoany zaza ny aoriana. Dia tsara dia tsara zany raha efa misy tovivavy a hiaran'izay herisetra izay. Tsara dia tsara izy a raha misoroka farak'izay azo atao a, misoroka ny herisetra ara-batana izay mahazo azy.
Ireo izany no ataontsika hoe fepetra izay tokony arahan'ny tovivavy milohan'ny hitondrana vahoaka. Raha toa ary ka tsy araka na tsy tanteraka ireo fepetra ireo, inona no mety ho vokatra iseho?
Eo amin'ilay tsy fiomanana ara-tsaina izao ohatra ny a, dia ny vokany mety tsy vonona mihitsy ilay vehivavy amin'ny fitondrana voka, dia mety ho vesatra ho azy ny fitondrana voka. Izany hoe mety tsy ahita fifaliana mihitsy izy fa fahasorenana, dia miteraka rari-tsaina ho azy a, ihany ka mety lafin-javatra ratsy daholo ny mety ho hitany mandritry ny fitondrana voka. Manarak'izay ihany koa, raha toa ka tsy tomombana ny ara-bola mandritra fitondrana voka, mazava ho azy fa mety na dia manantona toeram-pitsaboana arany a, mety tsy hoara ny ara-dalàna hatramin'ny fiterana, mety tsy dia zarizary ny fikarakarana azy a noho izay lafo ny ara-bola izay a, eny hatramin'ny fikarakarana ny zaza mihitsy ary, dia mety andringa satria ny vola no ozatry ny fiainana. Amin'ny lafi ny ara-pahasalamana, raha toa ka misy aretina mitaiza ilay tovivavy, ohatra hoe manana aretina mitaiza eo amin'ny fo ilay tovivavy a, dia mety hanana fahasairanana mihitsy izy amin'ny fitondrana voka. Eny ka mety teraka voka-dratsy be dehibe a, na ho azy a na ho an'ny zazakely izany tsy fahasalamana izany. Raha ohatra indray moa ka afaka soroana ilay aretina mitaiza azy a, dia izay ny tena tsara indrindra ny fanatonana toeram-pitsaboana mba hahafahana mitsabo azy amin'ny fotoana tratra, ka mba hahatonga ny fitondrana voka hatramin'ny fiterana ho herendoza.
Izay izany ny zavatra mety hitranga. Fa raha ohatra kosa ka arakara ireo fepetra ireo tompoko a, inona avy a ireo tombontsoa mety ho azo a amin'ny fanarahana an'ireo fepetra ho an'ny tovivavy ireo?
Atao hoe tombontsoa lehibe ho an'ny vehivavy a, izay ny vehivavy ihany no mahatsapa an'izany hoe fitondrana voka izany, satria ny lehilahy zao tsy afaka hatsapa mihitsy ny tombontsoa hoenti ny vehivavy a rehefa mitondra voka. Ka raha ohatra vonona tsara ny vehivavy ara-tsaina, dia misosa milamina tsara ny fitondrana voka, izany hoe mahatsiaro fifaliana ny vehivavy a rehefa mitondra ny zanany ao an-kibo, mahita fifaliana izy a, ary indrindrindra moa fa raha salama izy a, dia miteraka fahasalamana ho an'ny zaza ao an-kibony koa izay fahasambarana tsapan'izay izany. Dia mazava ho azy arak'izany fa dia fifaliana no andraisany a sy hitondrany ny zazakely a, ary azo antoka fa ho herendoza tanteraka ny fitondrany voka.
Amaraparana ny resadresaka tsika, inona no afatra azonao ampitaina ho an'ny tovivavy izay mandrehantsika amin'izao fotoana izao?
Raha fitiniko ny teniko a, dia izao no afatra aminareo tovivavy. Raha ohatra reka azo atao a, dia aloha isoroana farak'izay tratra ny fitondrana voka aloha loatra, izany hoe milohan'ny 18 taona izany, aoka isika mba hiezaka anao izay farak'izay tratra isoroana ny voka aloha loatra, mba ho voka hitondra fifaliana sy fitahiana ho antsika sy ny taranantsika ny fitondrana voka, fa tsy ho sanatria ho enta-mavesatra na ho sanatria izany hoe haboka no handraisantsika ny fitondrana voka, fa mba ho voka iriana dia hozay teraka zaza salama ary reny salama ihany ko.
Dia mankasitraka indrindra tompoko.
Fa mi
medisina ary zoary aho maniny mada ny gogogo ny tomaniny izy nyfanena tamiko teo e sady tsy nahita akory
ntra zaza mafiloa tsy manaja ray aman-dre
fa ahonye
afa baraka amin'ny abezara mihitsy izay e
fa
tsy hanambady amin'ny bezara hony izy nefa efa vitanay mivady mihitsy ny resaka tamin'ny abezara
bezara le tomponomby be ary ampitandrano ve
izy indrindry e lehilahy mavita azy ireny ry martina sady tsy ny ambaamba mihitsy izy nanaiky ny laza nisany ombomeny anay
zany ve
eno oa iratra ihany akiny fiainana zany de tsy mba hitany ry mata foy fisainana matsiravina
zoary a
ahoany
firy taona moa maty
efa enina mbe foloko
ko no hanambady sady mbola zaza ny maty sady vavitokana nefa raha be za efa zokozok'olona ihany a
fa tena matotra e sady izao ny teneniko andry ny valala ranona tsy indromandry ambavady a mba maky ananjanaka hoe ngy arabe za moa zay ko tena maniry zafy kelika sady mba mitompo ny fananana retsy a
azo ombo be
eniko
zao a tadio tsara ry zoary fa manomboka eo amin'ny fahavalo ambin'ny folo taonany eneny tovavy farafahakeliny vo tokony hitondra vohoka satria eo vo manomboka aridaoly ny taova rehetra hiatrehany an'izany vohaka izany
ka zany any ary ny fomba nahazatra fa ry martina koa be filazy eo sy
fomba nahazatra fa tsy mahasoa e
ei
taranaka ny tadiavina ho zoary nefa raha maniny maniny ny zaza iny dia ahoana ka tsy moramora ny zany mitondra voaka mandritry ny sivy volana izany
vitatsika izany ranona tsy ho vitany ve a
fa firotaona moa tsika ny nanambady moa mada firotaona ka
ei
tadidio tsara tena mila fahavononana ara-tsaina sy ara-batana ny miatrika an'izany madary matetika mbola tazako manao fanenjika sy manao tsobato miaraka aminamanyko anambady ahoana ny sainy mbola tsy voninany amin'izany
ka olona manaka tao anie ny voninakazy io vady fa tsy
zoary a tsy hoe natao alaina vady sy hiteraka fotsiny anie ny asan'ny vehivavy fa misy fiomanana tokony ataony ko akoatra izay efa nylazaiko teo
tena zava-dehibe ve izany amin'ny martinny soa aza ny tongilana taty amada ny fitiavany rabezabe omboko
ory zoary a
ahoany
aza mba titeninareo fa mba tsinjovo ny zanake atakalomby
ka no avy ny jerenaiko
ka efa mba nadiadianareo tsara izany rabezany amin'ny karakarany amada
nahoana
ka mada ny araka ireny hitantsika ireny dia somary marery fo e vo avy narary aza tokony mba hotsabona sy jerena ary sy tranona aloha izany melohan'ny anambadiany akoatr'izay a ny sakafo ny vehivavy a dia tsy maintsy atao ara-dalàna sy ara-pahasalamana melohan'izany hitondrany voaka izany mba hampatanjaka azy ho ampitsara ny hery fiarovana ao aminy a hiatrehan'ny voaka sy ny fiterahana ka satria raha marefo aneny ireny dia arefo koa ny zazaterany
de mba any atokantrano ny re izy manarina n'izany ry martina
fa zaza tsy tiana ve izy iny no atositosika salamizany ry zoary a
aiza kosy e
ka vady salama sy matanjaka anie no afaka miteraka herendozy e mino afo izany anie mba fanantenandra be zy sa efa nylazainareo azy ny momba mada ho ah e
s zany kosa ve de olazaina fa ho hita eo ihany e so manjary miova hevitry ngarabezabe oboka
ory zoary a atakalombo ve zany ty zaza e
aiza kosy
zao noho izy eno tsara faratianareo mata dia avelao izy mba hanana ny maha izy azy aloha vao manambady mba ho matotra ara-tsaina ara-batana mba ho salama tsara ka avelao re izy mba hianatra aloha e amin'izay mba manana fidiram-bola ho azy manokana dia tsy ampifilafilain'ny olona oka re ntsika tsy ho di tena fa raha maniny maninina ane io ka nareo ihany no sahirany
zay aloha dia marinye de ahoana indray reny iresahako an'izany amin'ny dada ny maty
ohatry
s ka bebe loa izay manko ny anadandry iny ko manahiranako
atso hiara-mila fanampiany zoary vonina
ay
fa ohatra misy zavatra may any e zany sa
ay mai ny volany kory maro
fa ony
ny vadika mena be mivody volany ts ritra tato le ronono
ka tsy holoka mihitsy ve zany volany zany e aoka ho tomombana aloha
tantara no sorata amin'ny fanjaniaina nandrenesanao any zohanitra sy ny mpanoratra
dia misaotra mpampivelona rakoto ary somiora isika nanolotra ireo fepetra tokony ho arahan'ny tovavy mialohany itondrany vohoka izay tena tsara ho fantatra tokoa raha tianao tovavy no salama tsara hitondra vohoka iriana sy herendosa namanao fanjaniaina no nanolotra ny fandaharana ao anao teto niaraka tamin'ny teknisianna samy
faniteninao no fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana
tena ampifaliana tanteraka no ionako aminao amin'nytiany tiry namako mpiara-mianatra ny soratra masina madiva ifarana ny fianarantsika koa dia mbola manasanao an-trany mba holiana androantsika dia anana lohateny ny fahefan'andriamanitra eo amin'ny tantara ny fahefan'andriamanitra eo amin'ny tantara dia mampiseho fa izy ilay mpamorona nyzao rehetra izao izy ny tompony izy ny mpanjaka noho izany manana fahefana eo amin'izay zavatra miforonina izy tsy mpanjaka tsy refeso mandidy anefa andriamanitra fa andriamanitra fitiavana meloha ny anarantsika an'izay dia tsara atrany ny mivavaka rainezany an-danitro a misaotra anao fa afaka mioana soma tsara ami'ity namako ity indray ny tenako ka mamindra fo amiko ianao dia mamela ny eloko toy izany koa mamindra fo aminy mamela ny elo omeo anay ny fananao masina fa hianatra ny teninao izay androany dia oka ny teny izay horenesinay androany mba hitondra lesona tsara eo ampiandrasana an' jesosy kristy eo amin'ny raha ho any lanitra ho jerenay androany ny amin'ny hoe ny fahefanao eo amin'ny tantara mankasitraka ray ary engany ianao hanomeanay ny fananao masina tsy ampiala izany aminay fa ampatsiahy ianay mandrakariva zay ho raisinay eto androany amin'ny anaran'i jesosy no angatany izany amen ao amin'ny salamy fa dimy ampitelopolo ambizato dia miantso ny vahoaka andriamanitra mba hidera azy efa nyresantsika tany aloha fa le hoe midera tsy hoe reny dobokapoka be miorakoraka mikika sisa karazany rety zany le izy tsy zany ny fiderana an'andriamanitra ka ho voasarika amin'izany ianao ny vahoaka an'andriamanitra rehefa nanompo an'andriamanitra de tsy nanao an'ireny fa tena nylamina be ny fomba fanompoana an'andriamanitra fa rehefa nanompo ny ombalahynkely de tafiditra ny dihy tafiditra ny amponga tapaka salany mitarika amin'ny zavatra tsy izy zany miantso mivoaka an'andriamanitra izy mba hidera azy satria tsara izy mahatoky izy ary zany mo hitaporofo ao amin'ny famoronana hoy ny andininy fahenina sy fafito amin'ny salamy fa dimy ampitelopolo amin'ny zato manao izay sitrapony rehetra jehovah na any amin'ny lanitra na ety ambony tany, na any amin'ny ranomasina sy ny ranolalina rehetra. Mampiakatra zavona avy amin'ny farantany izy, manao elatra arahin-dranonorana izy, mamoaka ny rivotra avy ao an-trano fitehirizana izy. Izany voalazan'ny andiny faina sy fadimy. Hita ihany koa izany a amin'ny tantarany namonjen'ny Israely tamin'ny Ejiptianina, ny andiny fahavalo sy fahasivy, dia voalaza fa namelo ny voalohany teraka Egipta Jehovah, na olona io na biby, ary nanatitra famantarana sy fagagana teo aminao izy ry Egipta, eny tamin'ny farao sy ny mpanompony rehetra. De farany ny tokony hideran'ny zanak'Israely an'Andriamanitra de ny hoe ny nakany ny tany nampanantenaina. Namely ny jentilisa maro Andriamanitra de nafaty mpanjaka mahery, de Siona mpanjaka ny Amorita sy Oga mpanjaka ny Basana, ary ny fanjakan'ny Kanana rehetra, ary ny tany nomeny olovany, eny olovan'ny Israely olony. Zany no antony anotsoan'Andriamanitra hoe de rao ny tompo. Nampiseho ny fahasoavany Andriamanitra tamin'ny fidianany voaka Israely ho rakitra soa azy. Tsy hoe zareo reo de tsara ko aloha de zava ny resaka, fa firenena tahaka amin'ny firenena rehetra ihany izy, fa nofidian'Andriamanitra noho ny fahasoavana izy mba ho rakitra soa azy. Eo amin'ny andiny fahefatra maneho ny fifandraisam-panekena miavaka misy eo amin'ny tompo sy ny vahoaka ny hoe rakotra soa. Deuteronomy 7:9-10 misy an'izay a, ary ilay voalaza ny Petera 2:9-10 haintsika tsara iny andininy iny raha taotsenjery. Noho ny sitrapon'Andriamanitra manapaka ny zavatra rehetra no mahatonga ny fifidianana ny vahoaka Israely, ary araka izany de tsy misy na inona inona avy amin'ny Israely tokony hahatonga azy atsiaro ny tenany ho ambony noho ny vahoaka hafa. Andriamanitra no mifidy zay tiany, tsy hoe tsara noho ny firenena hafa akory ny zanak'Israely de ny fidiny. Tsy izay, misy andininy tahaka an'izany any miresaka momba ny hoe tsy inareo angeny tsara lavitra noho ny firenena rehetra. Aseho amin'ny Salamo 5:13 eo amin'ny 5:7 le vao mivakinytsika teo fa hoe manao ny sitrapony Jehovah, sitrapony rehetra. Aseho amin'ny alalan'ny Salamo fa tsy nanomboka tamin'ny Israely akory ny fikasan'Andriamanitra monjy ny taranak'olombelona fa efa hatrany amin'ny famoronana. Tadidinao angamba ilay Genesisy 3:15. Genesisy 3:15 ampifandrafesiko ianao sy mivehivavy ny taranakao sy ny taranany, hainao tsara iny andininy iny. Ianao anorotolo no mbelahatongony, ary izy kosa anorotoro ny lohanao. Efa tany nisy ny filazantsara fa vonina ny amonjy ny taranak'olombelona rehetra hatrany amin'ny famoronan'Andriamanitra. Noho izany de tokony hanatanteraka amin'ny mpanetretena ny andraikitra voatendry ataony ao anatin'ny drafim-pamonjen'Andriamanitra an'izao tontolo izao ny Israely. Tandremo fa tsy ny Israely ihany fa izasy ianao koa, satria isika nge ka taranak'i Abrahama ao anatin'le tetiarana efa nianarantsika tany aloha izay. Taranak'i Abrahama ihany koa izasy ianao, taranak'i Jakoba ihany koa Israelin'Andriamanitra izasy ianao io, Israely ara-panahy. Manana didy tahaka ny Israely zasy ianao zany a, anao an'izay adidy zay andraikitra zay. Mba manahoana ny fikilezanao aina fatratra amin'ny famonjena fanahy? Mba manahoana ny fikilezanao aina fatratra amin'ny fitadiavana ny very, fampafantarana ny olona ny zavatra marina zay voalazan'ny Baiboly? Manahoana ny fikilezanao aina fatratra fa miza ny fiainana mandrakizay zany ho an'ny olona rehetra, akampa afantarinao ny olona le izy? Manao ve? Mindany amin'i Jehovah ve ianao? Za aloha efa nanapa-kevitra efa ela fa anao, ary tsy emitra mihitsy mandra-piavin'i Jesosy. Iriko mba ianao ihany koa ny fitantaranareo zava-dehibe nataon'Andriamanitra ao amin'ny vahoakany de tonga amin'ny faratampony miaraka amin'ilay fanomezatoko fa hitsara ny olony Andriamanitra. Ary ao anatin'izany fitsaran'ny olony zany de hoe hangoraka azy izy, tadidio fa ireo zay tsy mialandarana ihany ny olon'Andriamanitra. Fa rehefa miala ianao de zao nyvoalazan'ny teniny apôstôly ety, niala izy tsy namantsika zany izy satria efa niala. Ny vahoaka an'Andriamanitra ihany no amin'ny fo hangorany. Ny fitsarana resahana eto zany dia fanomezan'Andriamanitra rariny ireo ory sy mijaly. Ary ny vahoaka n'io tompoko. Koa miantso sy ny vahoaka an'Andriamanitra ny Salamo 53:7 mba hatokony tompo sy toetra ho matoky amin'ny fanekeny. Ny mpanao salamo rehefa tena mijery fa io Andriamanitra io dia tsy mivadim-panekena mihitsy a, dia manamafy mihitsy izy fa zava-poana ny sampy, zava-poana ny sampy eo anoloany zany Andriamanitra tsy mivadim-panekena zany. Andriamanitra dia tsy mivadim-panekena ny vahoakany. Na dia manisisy mivary lava matetika ary sika, Andriamanitra kosa tena mitana ny fanekeny foana. Ary tokony ampibebaka antsika ny fahafantarana zany, tokony iverina amin'Andriamanitra isika. Ny fianterana amin'ny sampy dia mahatonga mpivavaka tsy hanam-panantenana sy tsy hanan-kery tahaka ny sampiny ihany. Asehon'ny salamo io fa natao deraina amin'ny mampamorona sy mpamonjy ny vahoakany azy Jehovah. Voaseho mazava tsara eo zany izany hevitra zany. Ary ao amin'ny didy fa efatra zay ambara amin'ny baiboly amin'ny fomba anankiroa. Ny anankiray ao amin'ny Eksodosy 20:15-19 izy io. Ary ny anankiray ilay voalazan'ny Deuteronomia 5:15-15. Andriamanitra irery any no natao iankofana. Ary na inona na inona na iza na iza ankoatra azy dia sampy avokoa izany. Ahoana zany no azonintsika antoka fa tsy manana sampytsika eo amin'ny fiainantsika? Nahoana ny mora tokoa tsy araka izay mety everantsika azy ny manompo sampy? Fa rehefa misy zavatra ataonao lehibe noho ny fitiavana an'Andriamanitra, tomponao mihoatra noho ny fanompoana an'Andriamanitra, sampy avokoa izay. Na hevitra io, na fitafiana io, na asa io, na olona io, na inona na inona. Teo indray fiarako aminao amin'ny tianyitio manasanao mbola hiara-marana isika orinanity. Mankasitraka anao namana mpiara-mianatra ny soratra masina amiko. Misaotra ny teknisianina Sam napita ny feo ho any amintsika tsirairay avy. Mame fotoananao indray ny namanao Risara Andrianjatovo. Aza vela ho sakana mihitsy ny zavatra rehetra mba tsy iarahantsika eto. Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ary mametraka ny veloma mandra-piona ho aminao indray. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feo fanantenana.org.